Na prvem programu Radija Slovenija se začenja oddaja Slovencem po svetu. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, oddaje Slovencem po svetu, tako v tujini kot doma. Le še dobra dva dneva sta pred nami in izteklo se bo staro leto in s kopico dobrih želja in pričakovanj bomo stopili v novo leto 2018. Tudi naša oddaja je nocoj zadnja v letošnjem letu in vabimo vas, dragi rojaki, da naslednjo urico preživite v naši družbi. Konec leta je tudi priložnost za pogled nazaj na opravljeno delo in dogodke, ki so se zvrstili v minulih mesecih, pa tudi za nove načrte in naloge v prihodnosti. O tem se bomo pogovarjali z gosti nocojšnje oddaje z večletnim predsednikom Društva v tujini izobraženih Slovencev Igorjem Cesarcem, s predsednico Koordinacije slovenskih društev za Južno Nemčijo Valerijo Perša, predsednico Slovenskega društva Koromandija v Indiji Matejo Geder, s predsednikom Zveze Slovencev v Braziliji Martinom Črnugljem in doktorico Katjo Žvan Eliot iz Maroka. Seveda se bomo s sogovorniki tik pred Silvestrovim ozrli tudi k silvestrovanjem, ki v državah, kjer bivajo, potekajo precej različno. Oddaja bo prepletena tudi z glasbo, ki so jo tokrat izbrali naši sogovorniki in o pomoči glasbenega urednika Janeta Vebra. Skozi zadnjo letošnjo oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Zaključek leta je v rodno domovino znova pripeljal številne mlade Slovenke in Slovence, znanstvenice, znanstvenike, raziskovalke, raziskovalce, člane in članice društva VTIS, v tujini izobraženih Slovencev. Tako je minuli petek potekal drugi simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ta torek pa že tradicionalni sprejem pri predsedniku republike. Na njem je Igor Cesarec predal mesto predsednika društva Andreji Bogataj, sam pa prevzel naziv častnega predsednika društva VTIS. Prav ob zaključku njegovega drugega dvoletnega mandata je magistra Igorja Cesarca Mojca Delač povabila pred mikrofon. Za našo oddajo je strnil nekaj ključnih poudarkov zadnjih decembrskih dni in dogodkov, se zazrl nazaj na leto, ki se izteka, pa seveda tudi v prihodnost delovanja društva v tujini izobraženih Slovencev.
Ja, leto je naokoli, spet smo nazaj tukaj v Ljubljani, v Sloveniji. Prvi vtis v smislu delovanja znotraj društva je to, da smo zakrožili še eno zelo odlično leto, ki ga je zaznamovala rast društva, sedaj imamo že več kot 1000 članov, dodali smo tudi nove dogodke, obstoječe dogodke, smo še razširili in tudi obisk na njih se je povečal, tako da res z velikim veseljem se ozremo nazaj na preteklo leto, ker smo v njem ogromno dosegli. Leto smo dodali še eno posebnost oziroma še eno češnjo na vrhu torte, namreč prvič smo podelili nagrado vtis leta, ki ga bomo od sedaj naprej vsako leto podeljevali za zasluge in za doprinos k večji mobilnosti slovenskih študentov in raziskovalcev. Letos je to nagrado prejel profesor dr. Igor Gregorič iz kardiovaskularne klinike v Houstonu. Dr. Gregorič je eden izmed svetovnih strokovnjakov, najboljših svetovnih strokovnjakov na področju srčne kirurgije. Se pa že 17 let ukvarja s tem, da omogoča slovenskim študentom medicine in pa raziskovalcem na področju medicine, da pridejo v njegovo kliniko, se tam dodatno izobražujejo, izpopolnjujejo in nekako je imel že več kot 1000 oseb pod svojim okriljem v vsem tem času in zato je naša izborna komisija izmed 4 zelo dobrih nominacij, moram poudariti, izbrala ravno njega kot prvega prejemnika te nagrade. To nagrado smo mu podelili na našem letnem gala dogodku pri predsedniku Pahorju, ki nas je že 5. zapored sprejel v predsedniški palači in mislim, da je to res zaokrožilo to uspešno leto, z optimizmom in z velikimi načrti pa zremo tudi v leto 2018.
No, še pred tem petim, torej že druženjem v predsedniški palači, pa potem seveda tudi izven nje, je potekal tudi drugi simfozij. Na Univerzi v Ljubljani, tam ste sodelovali tudi v okrogli mizi in dobili kar nekaj zagotovil oziroma se ozrli tudi na konec leta 2016 in na nekaj predlogov, ki ste jih podali v društvu UTIS.
Tako je. Ravno pred prazniki smo organizirali simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki smo ga letos organizirali že drugič. Simpozij je v bistvu znanstvena konferenca, na katero povabimo slovenske raziskovalce in profesorje, ki delujejo v tujini, da pridejo tukaj v Slovenijo in svoje znanstveno delo, svoje raziskovanja predstavijo tako svojim kolegom Slovencem, ki so tudi v tujini, in pa predvsem slovenski, tako strokovni, kot tudi splošni javnosti. In tukaj želimo ravno spostaviti ta most, to vez med slovenskimi strokovnjaki v tujini in tistimi, ki so tukaj v Sloveniji, da se med njimi začnejo plesti te vezi, iz katerih se bodo, upamo, rodile kakšne znanstvena sodelovanja, skupne raziskave in pa navsezadnje tudi deljenje dobrih praks. Seveda v sklopu simpozija pa smo se pogovarjali tudi o nekaterih izzivih, s katerimi se v tujini izobraženi Slovenci srečujemo. Tako da smo imeli predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tudi sama ministrica je bila prisotna, imeli smo direktorja RRS-ja, imeli smo tudi predstavnico iz Univerze v Ljubljani in smo nekako potegnili črto, se ozrli nazaj na leto 2017, pogledali, katere stvari so se izboljšali, kateri izzivi so se odpravili in pa potem se seveda tudi zazrli v prihodnost, na čem bo potrebno še delati v letu 2018.
Pa bi kar obe strani v nekaj ključnih točkah, torej kaj je tisto ključno, kar je bilo narejeno v 2017?
Tukaj je bilo kar nekaj izboljšav, tako da je treba tudi to pošteno reči in tudi pohvaliti nekatere inštitucije, da so naredili nekatere premike. Tako da tu bi izpostavil seveda podpis sporazuma o socialni varnosti med ZDA in Slovenijo, ki se sicer pripravlja že več let, vendar letos je bila končno tudi podpisana. Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so objavili kar nekaj novih razpisov, ki spodbujajo to mobilnost slovenskih raziskovalcev, znanstvenikov, ki so v tujini, da lahko bolje in lažje sodelujejo tukaj z Slovenijo. Začeli so se premikati tudi nekatere zadeve v smislu habilitacije, čeprav tukaj marsikaj še obstaja odprtega in bo še veliko dela potrebnega v prihodnosti. Smo pa nekoliko pa obžalujemo, da se seveda po eni strani zapirajo določene zadeve in rešujejo, se pa včasih tudi odprejo kakšni novi izzivi. Letos smo se tako v društvu UTIS odzvali tudi na nekatere določbe, ki so bile inkorporirane v razpis RRS-ja za financiranje raziskovalnega dela. Seveda je direktor dr. Györkös povedal, da v naslednjem razpisu več teh določb ne bo, kar nas seveda veseli. Je pa res, da letos je bilo nekaterim slovenskim raziskovalcem v tujini onemogočena prijava na ta razpis. Prav tako pa so nas nekoliko zmotile rešitve, ki so, denimo, korak v pravo smer, vendar ne grejo dovolj daleč. Tukaj bi izpostavil davčno ureditev za raziskovalce, ki gredo v tujino. Tukaj Ministrstvo za finance je res da sprejelo novelo zakona, s katerimi nekoliko izboljšuje ta status, vendar po našem mnenju smo še zelo daleč od tega, kjer bi morali biti, kajti ko nekoliko pogledamo te številke, se vidi, da gre za zgolj marginalno izboljšavo in je korak v pravo smer, vendar ni dovolj, da bi se pač te stvari uredile na takšen način, da bi bile sprejemljive za te raziskovalce, ki odhajajo v tujino. Tako da, kot rečeno, precej pozitivnih stvari, tudi smo zelo zadovoljni z nekaterimi premiki, upamo, da bo čim manj novih izzivov se pojavljalo, na tistih, na katerih pa še moramo delati, pa bomo seveda v društvu še naprej ustrajno, kakor tudi do sedaj, opozarjali in se zauzemali za njihovo izboljšavo.
Je v letu 2018 pričakovati še kaj novega?
Strani društva Vtis? Absolutno. Društvo je v zadnjih 4 letih raslo eksponentno, dodajamo tako nove lokacije naših dogodkov po vsem svetu, dodajamo seveda tudi nove projekte, tako da ravno v preteklih dneh smo imeli tudi zbor članov društva, kjer smo zastavili nekatere smernice za leto 2018, in prepričan sem, da bodo ti projekti tudi izpeljani in da se bomo ob letu Osore ponovno lahko zazrli nazaj in oznanili nekatere nove uspešne projekte, ki so bili upeljani v letu 2018.
Po čem pa si boste vi zapomnili 17-ico, ne samo kot predsednik društva Vtis?
Zame osebno bi rekel, da je to leto zaznamovala velika mobilnost znotraj Amerike zaradi mojega raziskovalnega dela. Jaz sem načeloma, moj doktorat opravljam v New Yorku, sem pa eno akademsko leto preživel na Harvardu, torej sem živel v Bostonu in potem sem pa nekaj mesecev preživel v Washingtonu na mednarodnem denarnem skladu, ker sem tam delal na nekaterih raziskavah in se potem seveda vrnil nazaj v New York. Tako da sem v bistvu v enem letu zamenjal 3 mesta na vzhodni obali ZDA. Tako da ta mobilnost je zaznamovala moje leto, je pa bilo zaznamovano tudi z zelo zanimivimi raziskovalnimi projekti, na katerih sem sodeloval in to mi je bilo v veliko veselje. Sedemnajstica pa bo v nekem širšem kontekstu tudi zame ostala zapisana kot leto, na katerem je bilo kar nekaj uspešnih znanstvenih dosežkov slovenskih znanstvenikov, na katere sem seveda zelo ponosen, glede njih zelo vesel. Pa tudi mislim, da zmaga slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu je vsem nam v tujini pomenila zelo veliko. Saj smo videli, kako in kaj v bistvu Slovenija zmore, ko stopi skupaj in nam je tudi to dalo nekaj novega zagona.
Ste bili opremljeni z rekviziti na tist čudovit nedeljski večer?
Absolutno.
Magister Igor Cesarec, hvala lepa za ta pogovor. Uspešen skok v leto 2018, dinamično bo in prepričana sem, da bo prineslo spet veliko kilometrov.
Hvala tudi vam, zaželel bi pa seveda celotnemu kolektivu in pa seveda vsem poslušalcem vse dobro v novem letu. Ne nadam se bez te, stava na robe sve, zato pa jaz in ti. Samo v preteklosti, hotel si le sladice, našel si svojo pot, zdaj boš spoznal resnice, to ti povem, jutri je nov dan. And
Zdaj le pa se selimo v Južno Nemčijo, kjer slovenska društva povezuje koordinacija društev za Južno Nemčijo, predsednica pa je Valerija Perša, ki se je ozrla na opravljeno delo v iztekajočem se letu in tudi že k nekaterim novim dogodkom v prihodnjem letu. Najprej pa sem jo poprašala o prazničnem vzdušju v Nemčiji.
Ja, trenutno bom rekla, veliko nas je Slovencev, ki smo morali žal ostati tukaj, veliko se jih je vrnilo v našo domovino, ampak to vzdušje božično bo leto je pa vsekakor prisotno, moram reči. Sicer je vse bolj umirjeno, ampak ja, je definitivno prisotno vzdušje. Kljub temu, da nismo v Sloveniji, se da občutiti to božično oziroma novoletno vzdušje tudi pri nas v Nemčiji.
Vreme kaj diši po zimi in snegu, je kaj tega pridiha pri vas?
Je, ravno sneži zunaj, tako da, če nismo imeli za božič, bomo pa vse za novo leto imeli sneg.
No, še par dni in zakorakali bomo v novo mlado leto z letnico 2018. Ob koncu leta je ponavadi čas za pogled nazaj na iztekajoče se leto in dogodke, ki so ga zaznamovali. Gospa Valerija, če se ozrete zdaj le ob izteku leta nazaj, kaj je najbolj zaznamovalo dogajanje v tem letu pri vas v Južni Nemčiji? Kaj bi lahko rekli? Kateri dogodki? Kaj je bilo najbolj odmevno pri vas? Čemu ste namenili največ pozornosti?
Vsak dogodek, bi jaz temu rekla, vsaka prireditev, vse, kar podoživimo oziroma doživljamo tukaj Slovenci, živeči v Južni Nemčiji, je zelo bistvenega pomena pri nas. Posebej mogoče, kar bi vzpostavljen, kar smo zelo ponosni, da nam vsako leto s pomočjo posameznih društev uspešno izpeljati tukaj v Nemčiji, je vsekakor folklorijada, ki je bila tudi leto zelo uspešno obiskana in izpeljana. Tokrat je že bila 31. folklorijada in pa seveda posvet. Posvet, to, tukaj gre za tako imenovani 22. posvet slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, posameznih članov folklornih skupin in seveda tudi vseh naših Slovencev živeče v Nemčiji. Zdaj, kar je zelo, bi rekla temu pohvalno, tudi smo to leto obeležili 2025. obletnici obstoja društva in pa seveda 1.40-letnico uspešnega delovanja in obstoja društva. Tako da mislim, da so to takšne prireditve, plus vsake posamezne prireditve, ki so vedno znova zelo dobro obiskane, ene zelo lepe prireditve, ker se vedno znova srečamo, podoživljamo tisto domačno skupaj in seveda s tem prepodimo tisto, kar pogrešamo našo Slovenijo.
No, sicer pa na območju Južne Nemčije deluje približno 15 slovenskih društev, koordinacijski odbor slovenskih društev za Južno Nemčijo pa ima nalogo nekako, da koordinira to delovanje medsebojno slovenskih društev. Ne? To usklajeno poteka?
Osnovni namen koordinacije je povezovanje društev in koordiniranje teh. Jaz moram reči, da osebno nam to zelo dobro uspeva, tudi za posameznimi predstavniki društev se dobivamo 3-4 letno, kjer usklajujemo določene stvari, prireditve, se soočamo z kakšnimi problemi, predebatiramo stvari, poskušamo najti rešitev in pa seveda tudi pozitivne stvari, se obrnemo nazaj za stvari, ki smo jih dobro izpeljali in planiramo seveda za naprej.
No, koordinacijski odbor slovenskih društev za Južno Nemčijo sicer obstaja že vrsto let, ne? Vi ste delo predsednice prevzeli lani. Kako ste se v tem letu privadili tej funkciji?
Ja, minilo je že skoraj več kot leto dni, odkar sem to funkcijo prevzela jaz. Jaz bom rekla, jaz zelo rada delam to delo. Delam ga z srcem in veseli me, da sem lahko del vseh nas Slovencev tukaj. Moram reči, da mi je veliko zadovoljstvo in tako kot sem rekla, rada prisluhnem, rada pomagam, rada dejansko svetujem in verjamem, da bomo tako tudi peljali naslednja leta naprej oziroma vsaj v leto 2018.
Ali je leto, ki se izteka, prineslo tudi kakšne novosti v delovanju koordinacije, na čem je bil poudarek?
Zdaj, posebnih sprememb. Nismo v tem letu zabeležili, da bi rekla, nadgrajujemo vedno znova predhodna dela oziroma razvijamo ideje za naprej, kar se pa v veliki meri zelo trudimo in delamo na tem, sodelujemo tudi s generalnim konzulatom iz Münchna, tako tudi uradom Slovencev po svetu in zamejstvu, da nekako privabimo te druge generacije mladih, bi rekla, ali pa mlade, ki prihajajo v Nemčijo, da se nam pridružijo, da sodelujejo z nami in pa seveda, da tudi ostanejo z nami in se vključijo v društva, v delovanje društva in dejansko podoživljajo to, kar podoživljamo mi.
No, menili ste, da tudi nove priseljence skušate vključiti v delovanje društev in koordinacije, pa je v zadnjem času veliko prišlekov iz Slovenije, prihajajo v Nemčijo, tudi, bom rekla, novo naseljenci, zdaj v zadnjem času ste opazili ta trend?
Ja, vedno več je tega, posebno mlajše populacije, bom rekla, tam po zaključenem študiju in pa tudi mlade družine. Dejansko dobivamo vedno več povpraševanj, na kaj se lahko obrnejo, mogoče pomoč pri urejanju osnovnih stvari za življenje tukaj. Tako da vedno več ugotavljamo, da je vedno več tega oziroma vedno več mlajših generacij, ki prihajajo in ravno tukaj se trudimo, da jih seveda privabimo med nas in pa seveda, da jim v večji meri tudi na začetku pomagamo in jim stojimo ob strani.
No, ob izteku starega leta in prihodu novega je tudi čas za pogled naprej, ne? Za nove načrte in delovne naloge. Kaj imate v koordinaciji slovenskih društev za Južno Nemčijo v načrtu v novem letu 2018? So pred vami kakšni novi izzivi?
V prihodnjem letu si bomo seveda prizadevali in nadkrajevali delo, ki smo ga uspešno, bom rekla temu, delali tudi v sedanjem še letu in pa seveda se bomo trudili za naprej, da bomo delali še boljše. Zdaj na tem imam seveda v mislih razne prireditve, ki jih bomo izpeljali. Ena izmed teh je tudi gledališka predstava Tadeja Toša, potem tudi športne prireditve, obenem tudi folklorijado, posvet slovenskih društev in seveda tudi posamezne prireditve ter seveda obenem tudi nadaljno sodelovanje in pa uspešno delo vseh posameznih društev v Južni Nemčiji.
Torej tudi v prihodnjem letu veliko delovnih nalog in veliko dogajanja, sicer pa pred nami so silvestrovanja. Omenili ste, gospa Valerija Perša, da posebnih organiziranih silvestrovanj v slovenskih skupnostih ne bo. Kakšni so vaši načrti, kako boste silvestrovali?
Večina Slovencev je že v Sloveniji, verjamem, da bodo vsi lepo preživeli tako praznike kot tudi silvester. Jaz osebno bom pa preživela silvester v krogu mojega partnerja in pa prijateljev tukaj in pa seveda z lepo mislijo na našo domovino Slovenijo.
Kakšni pa so sicer praznični oziroma novoletni običaji pri vas v Nemčiji? Kako potekajo silvestrovanja v Nürnbergu oziroma Ulmu?
Tukaj je nekaj prireditev, ki se odvijajo na prostem, skoraj podobno kot v Sloveniji. Večina ljudi bom pa rekla, da bolj praznuje v svojem krogu, družinskem krogu, s prijatelji ali pa so potem kakšne kulturne prireditve, ki se obiščajo, bolj ali manj pa so druženja v družinskih prijateljskih krogih.
No, vi za silvestrovo ostajate v Nemčiji, morda se boste tako zavrteli tudi ob slovenski glasbi, pa vas tako lepo vprašam ob koncu, katero slovensko bi najraje slišali?
Slovensko domačo glasbo, definitivno Avsenike na Golici. Brez nje ne gre.
Gospa Valerija Perša, najlepša hvala za pogovor. Ob koncu naj vam zaželim prijetno praznovanje in vse dobro v novem letu 2018 ter še naprej uspešno delo v slovenski skupnosti. Srečno!
Hvala lepa. Jaz bi želela seveda vsem Slovencem in Slovenkam zaželeti lepe praznike še naprej in pa vse dobro v letu 2018. Vsakemu posebej pa bi le na dušo podarila eno misel in sicer, da ne glede na to, kje smo, je dom tam, kjer smo mi doma. Srečno tudi vam.
Dobro večer, Slovenci po svetu.
Zdaj pa potujemo proti vzhodu v Indijo. Tudi za društvo Slovencev v Koromandiji je zanimivo in polno leto z mnogimi obeti za naprej, je povedala gospa Mateja Gedar, predsednica društva, ki jo je Mojca Delač poklicala v Delhi. In še preden sta se zares posvetili pregledu leta, ki se izteka, je beseda nanesla na decembrsko vreme.
Decembra se v Delhiju začenjajo mrzli dnevi oziroma mrzli večeri. In ravno to je seveda tudi razlog, da se poveča število zabav na prostem, ki so deloma seveda tudi povezane z sicer decembrskimi praznovanji, deloma pa s tem, da se končno Indijci lahko družijo tudi zunaj, kajti čez večji del leta je to nemogoče, ker so tudi večerje tako vroči. Skratka, Indijci zelo, sploh tukaj v severnem delu Indije, v Delhiju, kjer sem, zelo uživajo v zimi. Ne? December in januar sta za njih meseca, ki sta enostavno privlačna zaradi tega, ker se temperature spustijo in zame pa moram reči, da niti ne zaradi tega, ker ni centralne kurjave, ki je pri nas seveda luksus in stanovanje postane zelo mrzlo, ker so visoki stropovi, praktično ne, tudi v sodobnejših stanovanjih ni nobene prave izolacije, kot jo poznamo pri nas. Tla so marmonata, tako da je zna biti znotraj zelo, zelo hladno.
Kako nizko pa se spustijo temperature zdaj le?
Po zimi dnevne so seveda še zelo prijetne, lahko tam nekje med 20 in 25 stopinjami. Zdaj trenutno so takšne temperature, po dnevi pa je, oziroma po noči pa tudi 10 stopinj. Ne? Tudi do ničle se spustijo, ne? Tukaj v Delhiju, seveda bolj severno gremo, niže so temperature, na jugu pa je v bistvu ena taka poletna, prijetna poletna konstanta.
Ja, Indija je tako ogromna, da seveda lahko govoriva o enem delu. Gospa Mateja Gedar, prav vesela sem, da se znova slišiva v oddaji Slovencem po svetu. Povejte mi, kakšno leto je bila ta sedemnajstica za vas in pa tudi seveda za Slovence v Koromandiji?
Ja, kar se Slovencev v Koromandiji tiče, ja, članstvo se je praktično kar zamenjalo, predvsem zaradi podjetij, ki so, bi so bodi si zaposlila nove ljudi, bodi si so odšla iz Indije. Smo pa dobili tudi nekaj z novimi slovenskimi Indijci, oziroma indijskimi Slovenci, kakorkoli obrnemo, pa smo dobili tukaj zelo nekaj svežih pogledov, kako bi lahko povezovalno delovali v Indiji in seveda obvladovali te ogromne razdalje. Kajti ta družabna srečanja, kot so prakse v bistvu v drugih društvih pri nas, ostajajo v bistvu omejene na tiste predele Indije, kjer nas je več zbranih. Zato imamo v prihodnjem letu na črtu predvsem to, da nekako bolj povezovalno in sodelujemo online. Imamo tudi Slovenca, s katerim bomo pripravili en taki prav poseben portal, ki bo oblikovan tako, da bo v bistvu odražal neke naše pretekle izkušnje, ki so bile sedaj omejene na našo Facebook stran, ker pa seveda vsi nimajo profila na Facebooku, pač niso vključeni v te interakcije in pa seveda, da bodo tudi odražali nove potrebe. Kakorkoli, mislim, vse eno pa planiramo drugo leto dve srečanji, družabni srečanji v različnih koncih Indije. Eno bo bolj tako kulturno izobraževalne narave, drugo pa bolj športne narave. Vse imamo v Indiji, zdaj prosim, imamo tudi slovenskega nogometaša. Tako da si bomo najverjetneje šli ogledati eno nogometno tekmo. Seveda upamo, da tudi s podporo Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ne.
Skratka, društvo se v naslednjem letu spletno in pa tudi sicer bo okrepilo, ne?
Zagotovo. In sploh se mi zdi, da zdaj nastaja nek nov profil, članov društva, to so predvsem Slovenci, ki pač prihajajo v Indijo zaradi službe. Takšne in drugačne, seveda podjetje, izobraževalne ustanove, športni klubi.
Vašo zgodbo, gospa Geder, smo v oddaji že spoznali in vaše življenje je zelo dinamično. Po čem si boste zapomnili dinamično leto 2017 vi?
Po še večji dinamiki. Delam kar na nekaj zanimivih projektih oziroma v bistvu pripravljamo nekaj zanimivih projektov, predvsem je moj fokus so še zmeraj pametna mesta v povezavi z izobraževanjem in s to idejo v bistvu pripravljamo nekaj stvari tukaj v Indiji, pa tudi v bistvu selimo te koncepte v sosednjo državo Nepal. Pa vsekakor si pa sama osebno, pa tudi v okviru projektov, ki jih imam, tudi prizadevam za malo več povezovanja na relaciji Indija-Nepal oziroma Indija pa sosednje države in pa Slovenija.
Kako je sicer v Indiji oziroma v Deliju z silvestrovanji? Seveda je za vami tam že tisti glavni praznik in glavno rajanje, to pa je praznik luči Divali, ne? To se zgodi prej.
Ja, zdaj, tako bom rekla, Božič in novo leto seveda se tukaj praznujete, ampak precej drugače kot pri nas. Praznujete se v glavnem v večjih mestih. Če boste šli na kakšen trg, boste videli vso to dekoracijo v smislu božičkov, rdečih kap, srečic. Kar se silvestrovega tiče, pa je predvsem namenjeno, pa Indijci imajo tako božič kot novo leto, v glavnem še en izgovor več, da praznujejo oziroma da se zabavajo. Ne? Silvestrovo je pač v velikih mestih je zabava. V podeželski Indiji pa se v bistvu ne praznuje. Novo leto, se pravi 1. januar, je praznik samo v enih, ne vem, mogoče dveh, treh državah, se pravi v preostali 20 plus, pa to ni praznik. Je pa res, da si bodo nekateri v službi izborili, da pridejo v službo malo kasneje. Zaradi pač zabav, ne, na predvečer. Kot ste pa sami rekli, glavni praznik, ko si ljudje voščijo vse dobro za prihodnje leto, pa je Divali, ki je bil tokrat že oktobra.
Pa vam tudi jaz takole ob zaključku tega najinega pogovora želim vse dobro, veliko zdravja, srčne sreče in vsega, kar si boste zastavili in upam, da se slišimo in pa ujamemo tudi v tri v letu 2018, ki bo tako za vas, kot tudi za vaše društvo, kot smo slišali, zelo pisan.
Najlepša hvala, se pridružujem tem željam in seveda pošiljam veliko sonca, ki je zdaj tukaj v Sloveniji.
To je naš dan, muzika in ples. Danes nober se ne predaja, lahko verjameš zares. To je ta dan, danes velja le na smeh. In če se dela škoda, nič ne vidiš, lahko verjameš zares. In tu, ker ne more spremeniti nič, vsaka minuta šteje. Danes misli samo pozitivne misli. Samo pozitivne misli. Danes misli samo pozitivne misli. Danes je tvoj dan. To je naš dan. Danes velja la la la. Pisani baloni padajo na nas.
kako pa silvestrujejo v Maroku? Kljub temu, da je Slovenka po svetu že 15 let, doktorica Katja Žvan Eliot skupaj z družino najraje silvestruje doma, med sorodniki in prijatelji. In tudi letos ne bo nič drugače. Tik pred odhodom v Slovenijo jo je v maroški Ifran v Srednjem Atlasu poklicala Mojca Delač. Decembrski dnevi so na sončni strani Alp prinesli obilico padavin, v Maroku pa bi si jih zelo želeli, je uvodoma povedala doktorica Žvan Eliot.
Skoraj mislim čisto preveč. Maroko je trenutno kar presušen, pretimo na jugu Maroka je nehala teči voda iz pip, ne? Tako da je kar kriza trenutno.
Po čem si boste zapomnili leto 2017, ko se tako ozrete nazaj?
Mislim, da je bilo kar tako naporno leto. No? V moji družini smo čakali kar zelo dolgo na mamino operacijo. Ampak zapomnili se bomo tudi potem, kako dobro se je ta operacija izšla, še posebej zaradi zavzetka in odličnega zdravnika v Valdoltri. Potem mislim, da se bom jaz tudi zapomnila po končanem terenskem delu, ki je bilo kar naporno, zaradi tega, ker sem delala žrtvami nasilja v družini. Bilo je pa vsem tudi lepo in se ga bom spominjala tudi po vseh dneh preživetih z družina tukaj v Maroku, s prijatelji v Ljubljani, seveda tudi s družino v Ljubljani, Angliji in tako naprej. Tako da je bilo v bistvu vsega. Je bilo naporno, pa je bilo tudi lepo leto.
Slovenka po svetu ste že 15 let, ne samo v Maroku. Kako je z novimi leti in s temi prednovoletnimi srečanji? Veliko krat jih preživite doma v Sloveniji?
Ja, mi skušamo priti za novo leto domov kar skoraj vsako leto. Mi Božiča doma ne proslavljamo, ga pa proslavljam z mojim možem in sinom, zaradi tega, kljub temu, da nismo verni, ampak moj mož je Kanačan, tako da je Božič v predvsem v Severni Ameriki, mislim se, da kar zelo praznuje. Pa ga praznujemo tako po severnoameriško z Christmas stockings, darili zjutraj na Božič z božičnim zajtrkom. Novo leto pa praznujemo ponavadi kar v Ljubljani. Zdaj, ko imava še majhnega otroka, no, 4 leta star, ne gremo ravno ven silvestrovat, ampak smo z mojo družino in se imamo tudi lepo.
Kakšne pa so novoletne navade v Maroku?
Ja, zdaj, predvsem v zadnjih parih letih opažamo, da v teh velikih trgovinskih centrih prodajajo novoletne jelke oziroma božične jelke, okraske in da se tudi določeni deli mesta, da se kar okrašujejo in da je to ne samo zaradi turistov ali pač tujcev, ki živimo tukaj, ampak tudi zaradi predvsem maročanov iz višjega ali srednjega sloja, ki so se nekako tudi navzeli tega decembrskega praznovanja. Drugače pa novo leto tukaj pri nas na univerzi, zaradi tega, ker nobenega ni v Ifranu, mislim, da grejo vsi nekako domov in potem praznujejo doma ali v Maroku ali v tujini. V samem mestu pa nekako se ne praznuje novega leta, čeprav imajo prost dan, no, 1. januarja. Se bolj praznuje muslimansko novo leto. Medtem, ko to, ne vem, naše novo leto pa nekako, mislim, so, imajo okrašena mesta, ljudje so odzunaj, ni pa tako neko silvestrovanje, kot smo ga mi navajeni. No.
Veliko se v povezavi z novim letom govori seveda tudi s potrošnjo. Malo ste že nakazali, vsaj za višji sloj, ta raste v maroški družbi.
Ja, raste, ampak po drugi strani raste pa tudi revni sloj. No. Tako da je res v bistvu v zadnjih, jaz sem zdaj tukaj živim v Maroku 6. leto, čeprav sem že prej od leta 2006 prihajala v Maroko kar mislim, vsako leto, tudi preživela kar veliko časa tukaj, ker sem delala terensko delo za doktorat in se kar opaža, da se v bistvu ta srednji in pa višji sloj, da se krepita, recimo odpirajo se razni turistični kompleksi, ki niso toliko za tuje turiste, kot jih odpirajo za domače turiste. Tudi recimo mi v Ifranu opažamo, da je vsako leto še posebej, ko sneži, mesto popolnoma polno z ljudmi, ki pridajo iz Rabata, iz Feza, Meknesa in tako naprej, da vidijo sneg. In se vidi tudi po številu recimo avtomobilov in to, ampak po drugi strani pa takoj, ko greš iz mest, malo bolj na podeželje tudi vidiš, da se revščina pa tudi tudi krepi na žalost. Da se infrastruktura ne izboljšuje v teh revnih delih, tako da je kar, ja, kar neka diskrepanca med srednjim in višjim slojem in pa tem revnim slojem.
Če pogledava malo naprej, kakšna bo 18-ica za vas?
Upam, da uspešna, upam, da predvsem zdrava, da bomo dobili veliko obiskov prijateljev in družine v Maroko in da bomo tudi mi lahko potovali. Si želim, da bi bilo mirno leto.
Katja Žvan-Eliot, prav lepa hvala, da ste ujeli to prednovoletno vzdušje v Maroku in pa tudi vaše leto 2017 in naj bo 18-ica res takšna, kot ste si želeli. To je predvsem polno zdravja,
hvala,
miru in pa seveda povezovan z vsemi ljudmi, ki jih imate in vas imajo radi vse povsod po svetu.
Najlepša hvala in hvala za povabilo. Ja, in srečno novo leto tudi vam.
Ta ples, ali so tvoje barve srca, prelepe za oba.
V zadnjem delu oddaje pa še v kraje, kjer silvestrujejo poleti. V največjih brazilskih mestih so silvestrovanja pisana, množična in polna glasbe. Kako pa bo silvestroval predsednik Zveze Slovencev v Braziliji, gospod Martin Črnugal, ki v tej deželi živi že vrsto desetletij? Kakšno leto je za Zvezo in kaj bo prineslo prihodnje? To je povedal moj cidelač, ki mu je najprej lepe pozdrave iz ljubljanskega studija poslala v São Paulo.
Lepa hvala, tudi mi, Slovenci iz Brazilije, pozdravljamo vse naše rojake v Sloveniji in jim želimo, da bodo imeli sjajno novo leto. Za nas, govorim o Zvezi Slovencev Brazilije, je bilo eno odlično leto. Dobili smo mnogo novih članov, več sodelovanja. Mi smo zmeri tradicionalno, smo zmeri praznovali dan odvisnosti, samostojne Slovenije, potem Miklavževanje, to je desetletje. In leta smo tudi upeljali Martinovanje, zelo uspešno. Ampak posebno Martinovanje je urejeno tako, kot je slovenska navada. Ne, imamo tukaj šefe, ki se zastopijo in častijo slovensko kuhnjo, koda Kar se tega tiče, smo res imeli sjajno leto, če gledamo kulturno. Najbolj važen dogodek je bil, da smo že tradicionalni tečaj za slovenščino, ki je bil samo v San Paulu in Riju, zdaj ga imamo po internetu in tako zasežemo celo Brazilijo. Ponavadi smo imeli povprečno 20, imamo 40 docentov. To je zelo, zelo pomembno, ne, v tej veliki državi, da kjerkoli je kdo, se bo lahko učil slovenščino. Kulturno tudi je bilo pomembno, da smo končno prevedli zame najboljše delo o slovenskem izseljevanju v Brazilijo od sedanje ministrice Andreje Šimenc in jo imamo del v portugalščino. Ona je to imela kot diplomsko delo, ki je dobilo Prešernovo nagrado. Celo mislim, da to ni toliko znano. In je najboljši vir o naši imigraciji v Brazilijo in to bo en vir za vse tiste, ki se bodo za to interesirali.
Gospod Črnugal, torej pestro leto je za vami in za Zvezo Slovencev v Braziliji veliko dosežkov in pa seveda si predstavljam, da tako kot že toliko ledu sedaj tudi neomajno in z veliko energije gledate naprej v leto 2018, v katerega bomo skočili. Poleg vseh dogodkov, ki jih vsako leto pripravljate, razmišljate še o čem dodatnem?
Ja, bomo začeli kar s stilom in sicer smo povabili zaslužnega profesorja dr. Janeza Bogataja, nas bo obiskal en teden in da bo imel tukaj več predavanj, tudi na univerzi od San Paula in seveda med nami, tako da bomo prav dobro začeli. Ne? In imamo pa tudi pred sabo še eno veliko nalogo in sicer izdaja slovensko-portugalskega slovarja. In tudi v tem smo že zelo napredovali, bomo to uresničili. Ne. Tako da leto obeta in razvoj društva, delovanja se bo normalno razvijal, ker je interesantno, da največ novih članov, ki najbolj aktivnih so člani tretje generacije, ne, Slovencev. To je ena zanimiva zadeva.
In uspeh, ne? Kajti, ja. Kot vemo, veliko je primerov, ko potem društva ugašajo ali pa to povezovanje, ker tretje, četrte generacije tega več ne prenašajo naprej, no vam je to uspelo.
Ja, in da ker pa bo odločilno za vso našo bodočnost, pričakujemo, da bo prejšnji bivši generalni konsulat Jugoslavije, ki je po razdelitvi teh lastnin pripada Sloveniji, bil spremenjen v slovensko hišo, torej da bo vlada odprla tukaj kakšno reprezentanco, bodi si gospodarsko, konsulatsko, kaj tazga. In to bi bilo pa absolutno odločilno za razvoj slovenstva v prihodnosti. Ne? Če nimate svojih prostorov, ni tako lahko.
Gospod Črnugal, če vas za konec vprašam, rekli ste mi že prej, preden sva začela ta pogovor, da je poletje v Braziliji zdaj malce hladneje za kakšnih 10 stopinj, kot ste sicer vajeni, tako da je okoli 25 stopinj pri vas, da se začenjajo poletne počitnice, ki bodo trajale do februarja. Silvestrovanje, mislim, da v Braziliji je kar znano, predvsem tisto v Riju, privabi milijone ljudi. Kako pa bo silvestrovanje potekalo v São Paulo? Kakšna je tradicija?
Ja, seveda se ne ni primere z Rio, ampak tudi San Paulo bo praznovanje, občina že pripravila in bo veliko praznovanje tukaj, San Paulo 50 km od morja, imamo eno veliko ulico, imenuje Avenida Paulista, to je na najvišjem delu San Paula, 5 km dolga in tam bo kakšen milijon pa pol ljudi skupno praznovalo silvestrovanje.
Se tega vi udeležite ali imate radi kakšno manjše druženje?
Ja, ne, da bi šel tako veliko množico, sem že prestar, ampak v družini pa praznujemo, seveda, prijatelji se zberemo in praznujemo, kot je stara navada.
In nazdravite leto, ki bo torej zelo aktivno tudi za vse vas. Mi vam seveda želimo uspešno pri delu in naj natrosi vsega dobrega, zdravja, sreče in vsega, kar pride zraven, da bo tudi osemnajstica takšna, kot mora biti.
A najlepša hvala in enako mi želimo vse najboljše tudi vam in sploh slovenskemu narodu. En uspešno leto, kakor pričakujem v Braziliji, tudi Brazilija, pričakujem, da bo imela en uspešno leto 2018.
Takole s pesmijo Oj Triglav moj dom v izvedbi slovenskega okteta pa se je končalo tudi naše letošnje druženje v oddaji Slovencem po svetu. Tudi v prihodnem letu bomo z vami ob enakem času, slišimo se torej že prihodni petek. Ob koncu naj vam v imenu ekipe oddaj Slovencem po svetu zaželim še lepo praznovanje in obilo sreče, zdravja in uspehov v novem letu 2018. Srečno vam kličemo glasbeni urednik Jane Weber, tonski tehnik Robi Markoč, novinarja Mojca Delač in Jure Kačokl ter urednica oddaj Slovencem po svetu Lili Brunec.